kun radio sagale americati radio sagale america utata qabeya jmaatat galgal keessa saalama wolakka jer qabeya gasa saditti meter bandi kura sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba pagof dio da radio internet satellite nail satin kanin saganta kenyo do fajir tan dagge fato takenyo jal tamokkomol tan jmaata cham sadik demishan barakuma lama akude saddet akkana kobsa etiopia timu cham sa akude torba barakuma lama akuden kesumme san kesan ran nemo danditi
mumichi minister etiopia abi ahmed biyetti kesatti jiji rama fidu dandau kanin jedan lammi wambi yetti dibake sa harka saddet tami saddet taunif samer
godina ararge ba ana cinaksin kesa talella liyu polisi somaletin engaddegege semen yo takkate na monnafur ajje samanjeru jiratoni fangon hodud aboda ballina nittidebina motumman nanoromiya kales hidamto takuma torba all difamo gochuran akgallekisu beksizun sani adatama biroa qamotum micharra angawadu bizne qabna kanas boda diyesina marafo gatum rasaganta kenya tun walin turajen dagefato takenya amodu garajallene tirebina
momichi ministere etiopia dr abiy ahmed biyetti kesatti jijjira makkar gamsitan kan amanan lammi wan etiopia dibake sa harka saddetami saddetaun ibsamejira Dr. Abi mumicha ministerata un filata musanin kanneen gammadanimmo harka saddeettami afurta'u qoranna kanaka gaggeese was international backstagera qorannaan kun magaalaalee adama finfinne bahar daar dredawa hawasa jijjiga maqale dase gonder jimma naqamte debrabraan irratti kagaggeeffame yoo ta'u namoonni irratti hirmaatan 1,500 shanta'uun ibsameera Sudan kibba keessatti gareeleen wal waraanan waliigaltee nageenyaa tolfame hojiirra akka oolchaniif dhiibbaan addunyaa bifa haaraan jalqabamee jira. Kunis marii Finfinnee keessatti 71 gaggeeffame irratti ituu waliin galiin waan hafaniif jedhameera. Marii kana maanguddummaan kagaggeesse igaad akka jedhutti kanneen waliigaltee waggaa darbe tolfame cabsan irratti tarkaanfii adabaa fudhachuuf jira. Gamtaan Afrikaas walga'iin kun ituun jalqabameen dura tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhachuuf jiru beeksisee ture. Gamlameenuu tarkaanfiin kun maal akka ta'e garuu ibsine. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni dhukkuba Ibolaan qabaman lama hospitaala keessaa miliqanii sagantaa kadhata amantii kiristaanaa irratti waan hirmaataniif jecha yoo xiqqaate namoota ka biroo achi turan vaayirasii Ibolaaf saaxilaniiru jedhama. Kunis namni dhukkuba Ibolaa hubannaa inni qabu xiqqoo ta'uusaa fi akka salphaatti akka daddarbuu danda'u agarsiisaa jedhame. Kanaaf weerara Ibolaa ittisuuf mootummoonniif gareeleen gargaarsa uummata barsiisuu irratti akka fuulleffaten gaafatameera. Poolisoonni Ugaandaa shakkamtoota to'annaa jala oolan ituu seera duratti hin dhiyeessin yookaan wabii hin gadhiisuu dura guyyaa lama tursuu danda'usa jedhu irratti mormiin isaa mudataa jira. Poolisoonni garuu inni kun shakkamtoota shororkeessotaa hin ilaallatu jedhu gabaasaa Haliimaa Otman namoota dhiyeessa.
Yakkaawwan tokko tokko kanneen akka shororkeessummaa irratti ragaaleef dhugabaatota argachuudhaaf qorannaa daangaa ce'uun geggeessamuu barbaachisa kan jedhu poolisii Ugaandaa namoota shororkeessummaatti shakkamanii qabaman mana murtiitti dhiyeessuu dura guyyoota 7 aga guyyoota 14 akka poolisiin harka isaa tursiisu kan eeyyamu akka paarlaamaan biyyattii raggaasisu gaafataa jira. Itti aanaa dubbiimaan poolisii Ugaandaa Paatirik Oniyaangoo waa'ee kanaan na ibsan.
Sometimes analyzing these samples we pick from the scenes of crime
yero tokko tokko ragale bakka yakkitti raawwatame fudhatame qorachuun yero fudhata laboratory mootummaa sana ka bakka biraatti geggeessamutti kan nu fayyadamnu qorattoonni sun yero barbaadu yero tokko tokko immoo ragaleen qorannaadhaaf gara keenyatti ergitan humna keenya ol nutti heddummaataa nuun jedhu kanaaf dhimmoota tokko tokko irratti shakkamtoota sa'aatii 48 ol tursiisu akka dandeenyutti akka hira biyyattii keessatti fooyyessamu miseensota paarlaamaa gaafannaa jedhu Oniyaangoon. Yaani poolisii Ugaandaa irraa dhiyaate kun utuu paarlaamaaf hin dhiyaatiin dura koree mirga namoomaa ኮሬ ምርገነ ሞማ ካፓርላማ አንድ ግር ሰርገቹ ቀበጀረ መጅራ በረደብረ ፖሊሲን ሸከምቶ ታና ቆራታ ሙሚቻ ፌሊክስ ኩዌሲ አጀሰንጀረ ሙዳን ሸከመን ቆራተኒ መነሙርቲ ትዴሱዳ ባቲሌ ሸኒፍ ከመናይዳ ቱርሲዳንተውን በከመጅራ ሞርሚቶተ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ ከይወሬ ሙሰቪኒ ደበለቴ ሸከምቶ ተከብሮ ኤዱሌ ፉቱ መነሙርቲ ትንዴሲን ዮካን ምርገወቢኔ ኤክሲሲን ሳቲሌ አፉርተሚ ሰደቲ ኦልቱርሲሰ ፖሊሲ ዩጋንዳ ኮሚሽነሪ ምርገነሞማ ከዩጋንዳ ዲማከነረት የሮ ሄዱ ፖሊሲ ቢየቲ ቄቀኒቱራን
ባዲያ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ገመካባ ከሰት ቢድሩን ገላና በላሼ ሙደቴንም ንሸንተም ዱኡ አንጎን ቢየቲ በክሰኒሩ ኢታና ቡልቻን ኩታ ሞቦዮ አባተውዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ይፈከብሰኒት ሬፋና ማፉርታሚ ሰገሊ ሮቢ ደርቤ አርገነ ተኮሞ ሐረገና ማጀዱ ኢታና ቡልቻ ከብራን ሮይተርስ ይፈከብሰኒት ነሞኒ ለኮፍሲ ሳኔ ሐመኑ መታኡ በላከነራ ሉቡና ፈኒጅራን ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሰት ባላም ቢድሩወኒ ሙደቹን በረታማዳ ባቲ ወጣበጂ ከሳ ሆገና ኮሪያ ካባ ወሊን ወላርጉፍ ካሮራ በእ ሐፉሳ ሰበባን ከነመ ኦዱጋሪ ተኡ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጅማታራ ገነም ኢፕሰኒጅሩ ኢሳኒስ ኮሪያ ካባ ኦዱ ሆአፊ ባይ ያደጋሪ ተኤ ኤርጊተ ጆቹዳን ትራምፕ ቲዩተር ረቲ በረሰን እሰቲ አከኑጌ ሱፊ ዮት በሩፍ ጅራ ደጋግኒፍ ነጋን ፊዱስ መላጀዱ ትራምፕ ከነስ የሮ ደንዴቲቱ ኤሮፍ ደንዴቲ ቆፈቱ አጋሲሳ ጀዳን ኮሪያ ካባ ሃር አከጀቱቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኦሊን ቢፈበርባችሴን ዮሚዩ ዱበቹፍ አመዩ ፈዲንጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጊተሳኒ ወሊን ካንኮሪያ ካባ ወሊን ወላርጉዳፍ በለሚ ቀበተኒ ቱራን ሐፉሳ ከሚሳ ከለሳ በክሰኒ ቱራን ኩኒሲ ኢፍሳ ዶርሲሳ ሆገና ኮሪያ ካባ ብራ ከነሜ ጀደኒ ረት ህርከቹ ተኡ ኢፍሰኒሮ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ትራምፕ ኮሪያ ካባ ወጅን ማሪካና ሃምቢሱፍ ሙርቴሱሳ ቢየቲፊ ኩታን ሰነከየሰ ከጅራን ሆገኑን ኦፌገኑን ላላጅራን አንጓ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ኮሪያ ካባ ራይብ ሰባሰኒ ረኮ አሜሪካ ወሊንጅሩ ፍሩፍ ይበልበሊ በናዳ ጀደን ያሊ ገመ ዲፕሎማሲን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጎቻ ጅራኒስ ገለቴ ፈተኒሩ ወዱት ሙራ ኦንታሪዮ ካናዳ ከሰቲ ነሞኒ ለማ መነኛ አታቶ ኮሴኑዳን ከሌሰ ገልገለ ዶይንሰ ጉዳ ደቀፍሲሱ ሳኒ ፖሊሶኒ ካናዳ በክሰኒሩ አንጎና ከጀደኒት ነምኒ ሰዲ ዶይንሰ ሬስቶራንቲ ቦምቤ በህል ጀረሙ ከሰቲ ደቀቤን ካናን አካሃማቲ መዳን ነምኒ ኩዳለመሞ በላመዳው ካንጎጋ ሳኒ ሚዴ ቱረገይ ጀደሜር ነሞኒ በላከና ፍሽከመን አመዩ ተዋና ጀለኖለ በላከና ፍስ ኢትጋፈተን ከንፍለቴን ጅሩ ወዱንከኝ ካኑም
ከረጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ጎዲና ረርጌባ አና ጭናክሰን ከሰ ተሌላ ልዩ ፖሊስ ሶማሌቲን እንገደገ ግስተመን ዮቲካቴ ነሞታ ፉርቱ አጀሰሜ ጀሩ ጅራቶኒ ፋንጎን ሰበባ ኦከራ ካናዳ ደዴቤ ቢየ ሰነት ግስተሙን ቡራሌም ሶማ መንንበርኖታ ፊድ አበቶኒ ፈያ ባቲ ፉልባተ ደብሬ ራጀል ቀመኒ አከጩፈ መንጅራኒስ ማደን ኦዱኩን ቪኦኤ ሰኒጅሩ ሶራቱሬስ
ባባሮቶ ለገልቹም ሰነጋ ጎዲና ረርጌ ባሃ ማአና ጭናክሰን ከሰቲ ወረ ለፋዮ እዱ ወራኔ ልዩ ፖሊስ ዱፌት ነናኖ ተነኑ ሀዳ ወንኩን ዋምበር እዱ ቱሬ ጀሌት ረኮታኒ ማቹ ማጅራ ለማላ ቺብል ቢለ ዱብሴ አብዱና ሲርለን ከከነ ጀሌቲኒ ዋን ሎለ ኸሌ ጉያ ደንገደነተም
ያስም መሐመድን ጀረማ ጎዲና ረርጌ ባሃ አና ጭናክሰን ምራ ዲያና መን ደብረቴሳ አና ከኝ ከሰረ ኮማ ታክሬ የረረ ልዩ ፖሊስ ምድማናን ሶማሌቲን አረብ ተገኝ ያገ ተገልይረት እንደንዳዋ ግዳት የምረት ይበለኒ አጋ ማንም አፉሉራ ወረገ ነጅራ ለምኒ ሸሊስ መዳዌ ሀረር ጸፈት ያልገማ ይያ ራገሩ ለገማ ወረረ ዳበቴ ግረገሩ ሸክቲ ግረይ ዳዳት ልጅ ፖሊሲ መጥማላ ለሰማለ ለኪሎ ለኪና ሄድዳል እንደካኒ ኦልጉራ ግረገራ አረብ ተገኝ ያለቲ ይያ ገሩ ሸክቲ ግረ አረገሩ ለገ አራዋል ጨወር ከለዚህ ነገር ከላይ አረዳ ወሳለች ወሬገሜ አውዋለ አማ የረምራስ ግራ ካርማናቲከለ ለፉመሳኒ ረቲ ወሬገመኒ ወረሪሊ ፖሊሲ ሞትማናነሱ ማለ ኢድሜ ሳንጅራ ከለረቲ ቢፈኒ ቢፋስ ሲበለኒ
sadarkaa tokko keessoo cufa jiraa jedha raandiyoo tanaa jedhanii foraan kalee jedhanii fi sumatti walumattu iyyuu waan jiraannatti mii jedheetiin gaafachuu jira obbo Abdulqaadir.
Waraanni kun dhuguma waraana liigii waa'ini mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggarame uummata keenya irratti weerara baname. Waraanni kun ganama sa'a 12 irratti duula irratti barameen araddoo takka horolee kaabaa araddaa cirinnee bakka jedhamtu makkanii saasaneeboo. Akkasumas araddaa qaraaruu fi galoocha araddoota hedduu keessatti istiraateejii baafatanii karooraan ganama barii irratti uummata keenya irratti lolobanuudhaan namoonni afur dhuguma sirriitti kan irraa wareegaman ta'uusaati. Abidaa namoonni shan maduun hammaatoon hanga ammaa hospitaala irra jiran ta'uusaati yaalamaa jiru. Kanaaf wanni kun mootummaa isaaniitiin deeggaramanii lafa babal'ifannaa lafaa gaggeessaa irra jiran ta'uusaa qabatama wanni ifatee jiran istiraateejikaalii naannoo kana jeeqanii. Bulchiinsa aanaa kanaa gaafii uummanni gaafachaa jiru kana deebisaa gahee akkam kan inni godhuudhaan uummata keenya hojii misooma adda addaa gufachiisaa kan jiran ta'uusaa qabatamaan dhuguma waan jiru jechuudha.
Waraanni isa loluun jiru kun waraana akkamiiti?
Waraanni amma uummata irratti lola banaa jiru kun dhuguma poolisiidha. Hidhata meeshaa ammayyaatiin deeggarame hidhannoo gahaa qabanii babal'ifannaa lafaa kana gaggeessuudhaaf horii uummata keenyaa saamuudhaan uummata nageeyaa walitti buusuudhaan rakkoo adda addaa uummata irra geessisaa kan jiran ta'uusaa. Waraanuma sirrii dhuqaasa toobta adaa oo rabi kan ummada kanya kan rabta rabo oo ma jira tabatan hadda waxti waan majid u dhuma jid weey tii noqon
ganna kan qof marroga misani de deeboraan kan xunan
yero baye wadda kan qayza aw inisaaba unta gubar yero unta barana lagenna gabaati golkabade yero baye janga kanya worara torani fakenya farada amboro arda kaliga worasayo mulida golawaci orda kasmat aradure baye no yerara toran baradebre amma amma taada na saa maji ruqanaw le wuldu wa taa jiran qararu
aha qararu
qanda amma wuldu wa taa jiran tawsaas
loli kuna gam barnoot fana mirada abna mi qotate bulu jira ujjate bulu jira jollem barachu jirti bulti qabdu finni qabdu
jirru yero baye no yerara torani baratan kenya duran nanno sani gaiz baracha qatur etko barachan jiru manni rayna nanno mi fa maratti rakko amma taa saa kala ma jiran izan kun nidoo ma oomishatani akka oromiyaa kanatti waan idaa fedhii guddaan qaban beekumsaaf waan itti qophaa'aa jiraniif yeroo hunda nu barjaajeessanii ummata keenya babal'ifannaa lafaa ifkeeysaa baasuu malee wanni isaan godhan wanni takka wanni misoomaaf sochii godhan hin jiru rakkoo hammataan irra gaggeessaa jiran barataan keenyas akka haala qabatamaanaa keenyatti yeroo hammantana manni barnootaa 27 barachaa kan hin jirre ta'uu isaati.
Mani barnoota 27
kan wadaanga kana golqabate manni barnootaa kun cifamee jira buufataalee fayyaa adda addaa akkaataa barbaade basanitti keessa sochoolee tajaajila kannaa kan hin jirre ta'uusaati. Kanaaf akkuma waliigalaattu gaafii uummanni nu gaafatu kana deebisuudhaaf jarri kun rakkoo hammataa uummata keenyarratti guyya guyyaan gaggeessaa kan jiran ta'uusaati. Yeroo baay'eedha yeroo isaan nu weeraranii rakkoo nu uumaa jiran baruma kana keessa bara 2010 kana keessa. Yeroo 7-9 yoo inni ta'an jechuun yeroo isaan nu weeraranii uummata keenyarra rakkoo uumaa jiran.
Taman barnoota 27 keessatti ijoolleen barachuutti hin jirtu jechuun?
Yee yeroo ammaatu barachaa hin jiran rakkuma sababa daangaa kanarraa kaqee mana barnoota addaan dhaabbatee jira.
Irra deddeemtee ilaalte ufumaa irra deddeemtee ilaalte agarte.
Qabataman barsoonni keenya kanatti barsiisan hundi gara aanaatti galanii aanaa irratti ramaddiin iddoo biraa kan namee fi hojjechaa jira kan jiran ta'uusaati bulchiinni keenyaa sirriitti beeka. Hooggantoonni keenya hundi sirriitti beeka hundi nuni beekna jechuun manneen barnootaa.
Fakkeenyaaf lafa manneen barnootaa ijoolleen keessa barachuu hin jirre maqaa fanatti himme.
Fakkeenyaaf siqaasuun danda'a zoonii makkaniisaa qajeelaa murratti araddaa jee of jala qaba tokko barachaa hin jiru zoonii tiiroo irrattis akkasuma araddaa hanga takka qaba barachaa hin jiru araddoota hedduu irratti fakkeenyaaf jechuudha.
Kota kun cuftuu nu cinaaksanuun keessa.
Ee aanuma cina san keessa kan hin siimaa jiru fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa yoo fudhatte araddoota makkaniisaa akka bulchaa jirutti zoonii makkaniisaa araddaa ji'a of jalaa qaba araddaa ji'aan san irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas zoonii tiiroo ni jira buufanni fayyaatis ta'ee manni barnootaatis tajaajila kannaan jiru zoonii dambasleeti jira maasaa makkalaakiyaan araddaa amboroota irra taa'aa jiru jechuudha.
Kun manneen barnoota kun ka cufaman yoo mi'aas.
Mana barnootaa kun yeroo hojii dhaaban. Gaafa jalqaba waggaa aree fulbina lama bara 2010 uummanni keenya oromummaa isaaniitiin naannoo Somaaliitti irraa buqqa'an sanirraa eegalee mana barnootaa kanarratti sirriitti barnoonni kan gaggeeffamaa jirre ta'uusaati.
Manneen barnoota man barumsaa oolmaa ijoollee moo sadarkaa tokkeessoo moo lammeessoo moo manneen barnoota akkamiiti?
Mana barnootaa tokko hanga 4 hanga 8tti.
Ijoollee hagamitti achi keessa barachuu danda'a fakkeenyaaf manneen barnoota 27 kan keessa akka bulchiinsaatti akka tabeetutti?
Manneen barnootaa 27 keessaa 5-8 fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa irra ni jira zoonii tiiroo irraas ni jira akkasumas zoonii dambasalee irraas ni jira 5-8 ni jira haa ta'u garuu manneen barnootaa 1-4 mana barnootaa eebii jenni manneen barnootaa hedduu jira raddaa keessa manneen barnootaa kun hundi tajaajila kan kennaa hin jirre ta'uusaati.
Ijoollee hagamitti achi keessa barachuu danda'a?
Ijoolleen baay'eedhaaf barata ijoollee achi keessa baratu daataa isaa sirriitti illee gabaachuu baadhu ijoollee nama 22 ammee ta'u kanaaf sababuma nageenyaa kanaan manni barnootaas ta'ee buufanni fayyaa tajaajillee adda addaa hawaasaaf kennamaa kan hin jirre ta'uusaa aanaa keenya keessatti misoomii adda addaa gaggeeffamaa kan hin jirre ta'uusaa yeroo yerootti beekumsa adda addaatiif nu saaxilanii uummanni keenya achirraa buqqee.
Mani barumsaan jiru jechuun uummatillee labsuu yaa'eessa baqatee namillee labsuu yaa'eessa baqatee jechuun.
Hundi araddaa keessaa ba'anii qabeenya isaanii dirree dhiisanii gamanas baqatanii jiran qabeenya isaanii hedduun kan gubamee kan saamamee miidhaan adda addaa irra gaggeeffamaa ture bara kana keessatti jechuudha.
Fuula manneen barnootaa keessa baqatan kun lafuma Oromiyaa jala jirtu.
Ee Oromiyaa jala jirti lafti isaan akkanatti irra uummata tokko lafti kun keenya lafti akkanatti uummata keenya irratti itti weeraraa jiran kun lafa keenya lafa referendumii bara 1999 murtaa'ee gara Oromiyaa jala bulaa jiru waggaa 12 ol kan nuti hoogganaa jirru keessatti rakkoon kun qabamamaa jiru.
Anuma cina san keessa ta'eeti araddoota onni kun irratti uumamaa jiru. Zoonii zooniidhaan makaa raayyaan siyaame zoonii makkaniisaa jalatti araddaa makkaniisaa Oromoo, araddaa makkaniisaa Saniiboo, araddaa Cirillee, araddaa Turqeeloo akkasumas araddaa Hooralee Kaabaa, araddaa Turaanood. Araddaa Tiiroo Zanxaarree, Tiiroo Guddoo, Beellaa, Goloocha Qaraaruu, Waaqee Tokkoffaa, Waaqee Lammaffaa, Biyyee Gabaabduu, Dambaslee, Uzbeelee, Hosaalee, Arbayyii. Araddaan seelattaa kun hundi manni barnootaa tokko kan irra gaggeeffamaa jiree ta'uu gaafi.
Rakkoo san dhattaanii Finfinnee fadhattaanii biyyatti himattaanii mootummaatti himattaanii mootummaan qubisan qaba.
Mootummaattillee himalleeti gabaasni guyyaa guyyaan mootummaan ni gala mootummaan keenyallee quba qaba guutinaa kaasee hanganaannoo quba qaba haala kana. Amma duraa rakkoon ammaadhaan ture akkuma jirutti ta'ee oobsaa walumaan mareechaati kanas geenye godinni naannoonis ni quba qaban jechuudha.
Bu'aaf durqaa dirdasii bakka bu'aa bulchaa cinaaksanii tan jechuu jira godin Harargee Bahaa jechuu cinaaksanii natti dubbachuu jira guddas galateeffadha bu'aaf durqaa dir.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Ayyalam qophiin hir'atanuma qoommii dansa qabaadda ansoraa lafee.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ta'an nuti jenna. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessaa hidhamtoota 7,000 oliif dhiifama gochuudhaan akka gadhiisu beeksisee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhiifama kana laalchisee kaleessa OBN'tiif ibsa kennanii jiru. Tujubeen biiroo haqaa mootummichaarraa aangawaa dubbiste qabdi. Ka pireezidaanti Lammaan jedhaniin jalqabna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa haala naannoo Oromiyaa ilaaluudhaan adabamtoota seeraadhaaf dhiifama taasisaa ture. Gama qaamonni adda addaa seeraan aangoo qaban fi labsii jiru irratti hundaa'uudhaan qorannaa taasifamaa turen guyyaa har'aa kana kan dhiyaate keessaa namoota 7,611 guyyaa har'aa dhiifamni akka taasisu adabamtoota seeraa dhiifamni akka taasifamu murtaa'ee jira. 7,611 kana keessaatti 7,183 dhiira yommuu ta'an 428 immoo dubartootadha.
Kana laalchisuudhaan sadarkaa aanaa biirootti abbaa adeemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa haasofsiiseera. Namoonni akka hiikamaniif dhiifamni godhameef namoota akkamii akka ta'an naaf ibsuun eegalu.
Namoonni kun namootuma dhuunfaa ofiitiin yakka goggogaatti hirmaataniidha. Nama dubbiin isaanii siyaasaa warra wal qabatuuni.
Hidhamtoota federaalaa jala turanii gara mootummaa naannoo Oromiyaatti akka isaan darbanii inni akka murteessu ka jedhu murtaa'ee ture kanaan dura mee waa'ee isaa naa ibsaame.
San keessa amma dubbiin wal dhuunfaanne malee akkuma fuune nama baay'ee. Gaddisnee jirra harka jaalu jechuudha. Kanaaf immoo ammallee ani fudhataa jirullee jira. Ani immoo dhimma isaanii xiqqoos qulqullina barbaadus jira tokko tokko ilaalaa jirra. Kun kanaan waliin qabatu jechuudha.
Yakka farra shoor keessummaa labsii yeroo hatattamaa jalatti namoonni hidhamanii jiru. Kanneen akkasii kun dhiyootti hin hiikamu jettanii yaaddu?
Kanneen akkasii kanaan durallee akkuma fuuneen Finfinnee kanarraa nama 84 gaddisne guyyaa tokkotti nama. Giddugala biyyaa kanatti jechuudha. Baharratti illee ka gadhiifne akkasuma jira. Gara Sibbaati akkasuma ka gadhiifne jira. Gara dhihaatiis akkasuma warri gadhiifaman jira. Waan kana ida'ama isaan markaan qabu. Garuu immoo namni dubbii waan akkasiitii wajjin wal qabatee dhufu yoo akka mootummaatitti dubbii qulqulleessuun nu barbaachisa. Malee namni dubbiin isaa gaafa qulqullaa'e waliigalatti inuma gadhiifama jechuudha. Wanni jechuun walumaa galatti mootummaan beeke amma. Dubbii siyaasaa wajjin wal qabatu kan dirree siyaasaa bal'isuudhaan illee wal qabate toora kanatti difeerensii yookaan immoo sodaachisoo uumuun barbaadu. Yaa'u namnis akkuma seera eeguun tartiibaan mirga ofii nagaan gaafachuun akkuma jirutti ta'e garuu toora kanatti mootummaan akka malee garaa balleessa ta'ee hojjetaa jira dhugaa dubbachuuf.
Namoonni tokko tokko akka komataniitti obbo Taayyee gamakani namota gad isa garabrati nimmo ammayu sababan himatame garto konini kamu garto kombanid atnam ajuru jedu isa kanawo motumanna no romaya tamtila leukan gamamana murti sato akkamtila lawa jirakun
bakkana tuwani sirritu katamu ka gumalinni motumman gana tokkon dirre siyasa bandise biya kana kezet nan yadi adda ka kesime simbarba karabrati nimmo wanni kun karaa nagaati ka ta'uu qabu jedhameeti anaganam ka ta'uu qabu sakkasu takkee takkee namni daangaa cabsee waan hin malle hojjetu jiru namoota akkas akkasiinnoo yeroof illee ta'u qabuun dirqama jechuudha nama waa gubu jira nama karaa makiinaa cabsu jira jechuun namni aaree waan hin malle keessa gala mirga ofii gaafachuun sirrii ta'e garuu immoo achitti wanni sun godhamu yeroo yeroo daangaa ka darbe jira yeroo kanammoo yoo tasgabbeessuu baatte kunis olaantummaan seera deebi'ee ogumaa wal balleessa jechuudha namni namatti buujira namni nama arrasu namni nama miidhiin jira qabeenya namaa nami balleessu jira kuni gama tokkoon akkasitti ilaallama gama kaaniin immoo dirreen siyaasaa ballatuutu irra jiru wanni kun lamaan yoo wal madaalee deemuu baate ofumaa wal nyaatee wal balleessa jechuudha malee yeroo dhafillee yoo ta'e nama waan akkanaa balleessu haga deebitee gorsitee dubbiin akkanaa miti karaan kun illee hin baasu haga jedhanii karaa qabsiisanitti nama akkasii nama daangaa cabsee waa balleessu qabanii tursiisuun dirqama mataa uummannis namuu kana beekuu qaba garuu immoo namni qabamu kun hundumtuu ragaa sirriidhaan balleessee qabamoonni jedhamus hin jiru waggaa amma baay'ina keessa namni waa balleessee badiin tokko uumamu haga wanni sun qulqullaa'utti namni badiin goonillee keessa qabamuu waan nama jiraatu kun immoo haga qulqullaa'utti tura gaafa qulqullaa'e namuun baha hidhuu namni dharraa irraa qabu hin jiru honestilii keessattu akka naannoo keenyatti namni wal hubatee wal kabajee wal dhaga'ee akka deemutu barbaadama malee wal hidhuu wal rakkisu waan akkanaa kana namni amma dharraa irraa qabu hin jiru kana namuu hubatuu dirra jiru.
Hidhamtoonni hangi tokko abukaatooleen isaanii akka dubbatanitti maamiloonni isaanii hiikamaniiru jedhame ergi murtiin kenname booddee mana hidhaatiituun hiikamin turu. Namoonni warra 7,000 dhiifamni godhameef jedhee mootummaan Oromiyaa beeksise kun hiikamaniiru moo haalli isaanii attam?
Amma bee dubbiin waggaa pirezidaantiin achirraa murtii kennu murtiin sun gana manneen sirreessaa dhaqqabee bakka garii. Faaksiin hin jira bakka gariin jiru so amma dhaqqabutti bakka bakkatti bakka turu jira haga dubbiin bira ga'utti hin murameef malee kabayan jedhame malee oggasuma miti kabayan piroosesii hin qabaachiin booda dhugaa dubbachuuf komiin akkanaa amma nun dhaqqabne odoo amma komiin akkanaa yoo jiraate manni sirreessaa itti waammanni isaa biiroo keenyafi yoo rakkoo hin jiraate silaa nu beeksisuutu irra ture abukaadoon isaanii namni haayikamu jedhamee murtaa'eef yaa'u piroosesii amma fudhataa sanii achi garuu wanni inni mana hidhaa keessa turuuf hin jiru haa ta'u immoo jiraachuu isaa quban qabnu jiraannaan wanni sun sirrimi komiin sun yoo dhugaa ta'e qabatamaadhaan biiroo keenyatti dhufuu danda'u nama mootummaa naayii kamu jedhee nama hidhee harkatti qabee taa'e gaafatamaallee ta'uu irra jiru bakki filaa furteellee kennuu danda'u manni sirreessaallee hin jira nu bira jira komishinii hin qabaa komishiniin sun immoo itti waamanni isaa nuufi yoo raawwachuu dide nu biratti laallamuu waan danda'uuf kallattiidhaan rakkoon akkasii jira bakki jedhu yoo jiraatu nutti fixachuudha himata isa.
Namoonni 7,000 ol ta'an kun eessa eessarraa akka isaan hiikaman daataan isaanii kaa'amee jira.
Hayyee hin laallatani daataan hin jira ammayyuu yaa'u harkaan qabu laaluu hin dandeenye malee kallattii isaaniitti qophiin goone malee daataan hin jira eessarraa mana harka hin jiru malee hin jira biiroo jiru.
Abbaa Adeemsa Hojii dhimmootii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Hayyee isinis ulfaadha.
Guyyaa irraa jechuun caamsaa 25 waggaa 55ffaa hundeeffama jaarmiyaa tokkummaa Afrikaa OAU kan amma AU jedhameeti. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan har'a guyyaa Afrikaa jedhama. Kana ilaalchisuudhaan wallee saaliif keeta kan sin hafeera maaliirra jechuudha ittiin bohaara.
Y aún te pongo que no voy a pedir